Beremo iz 5. spela Šrimad Bhagavatama, 5. poglavje z pardon, 18. poglavje z naslovom Molitve stanovnika Džambudvipe. Verš številka 36. Jasya svarupam kavayaha vipaschitaha guneshu darushu iva jata vadasam mitnanti nanti matna no. Manasa didrikshavaha vaha gudam kriya artaihi namaha irita atmane yasya svarupam kavayo vipaschito svarupam kavayo vipaschito yasya svarupam kavayo vipaschito guneshu darushu ivajata vedasam guneshu darushu ivajata vedasam mithyananti matna manasa didrakshasvo drikshavo mitananti matna manasa didrikshavo gudam kriyartair nama iritma atmane gudam kriya artair nama tritatmane yasya svarupam kavayo vipaschito guneshu darushu ivajata vedasam mitnanti matna manasa didrakshasvo gudam kriyarta ir nama iritatmane mane yasya svarupam kavayo vipaschito paschato guneshu durushu ivajata vedasam mitnanti matna manasa didikrikshasvo gudam kriya arta ir nama iritatmane Mitnanti matna manasa didrikshavo Nakriyatma irnamo itratmane Mata news? Sya swarupam kavayo chito. Sam. Hvala, prevod besedo po besedo. Jasya Chi Svarupam oblik Kavayaha veliki učeni mudraci. Vipiščitaha vešti v prepoznavanju absolutne istine. Gunešu v materialnoj manifestaciji, koja se sastoji od tri guna prirode. Durešu v drvetu. Iva kao. Džata izpoljena. Vedasam vatra. Mitnanti trenjem. Matna komaden drveta, koji se koristi za dobijanje vatre. Manasa umom. Didrikšavaha, koji su rado znali. Gudam skriven. Krija artaihi plodonost in delatnostima i njihovim rezultatima. Namaha ponizno poštovanje. Irita atmane gospodinu koji se manifestoval. Prevodim komentar njegove božanske mjeste i Šila Prabhupada ki. Ja. Upotrebljajući štap za dobivanje vatra, veliki sveti mudraci mogu proizvesti vatru koja je uspavana u drvetu. Na isti način, o gospodine, oni koji su vešti u razumevanju apsolutne istine, pokušavaju da te vide u svemu, čak i o sobstvenim telima, a ipak ti ostaje skriven. Nitko te ne može shvatiti na posredan način, umom ili fizičkim delatnostima. Pošto si samo ispunjen, otkrivaš se samo kad vidiš da osoba svim srcem traga za tobom. Zato ti odajem svoje ponižno poštovanje. Smisao. Reč krija artai znači vršenjem obreda koje se zadovoljavaju polubogovi. Reč vipaščita je obnaštene od Taitreja u Upanišadi na sredeći način. Satyam gyanam anantam brahma yoveda nihitam guhayam parama vyoman so sunte snute sarvankamam saha brahmana vipaščiti. Krišna kaže u Bhagavad Giti 7.19. Brahmanam džanmanam ante, džanvan man prapadjante. Nakon mnogo rođenja i smrti, onaj koji ima pravo znanje, predaje se meni. Kada shvatim da se gospodin nalazi u svačijem srcu i vidimo da je gospodin svuda prisutan, imamo savršeno znanje. Reč džata vedaha znači vatra proizvedena trenjem drveta. U vedsko doba učeni mudraci su mogli proizvesti vatru iz drveta. Džata vada znači također ukazuje na vatru u stomaku, koje vari sve što jedemo i stvari apetit. Reč gudaha je objašnjeno švata švatara u Upanišadi. Eko deva sarva butešu guda. Svešnji gospodin se može spoznati pjevanjem vedskih mantri. Sarva vjapi sarva butan tar atma. On je sve prožimio oči i nalazi se u srcu Žigbića. Karma djakša sarva Бута дви, дви дива саха. Сведък е свин делятности живих бича. Сакши чита кевала ниргуна ча. Свещни господин е сведък и жива сила, а ипак е трансцендентална према сви материалним обликима. Шенкат верс. Ясся сварупан кавайо випащито, гонешу дарушу иванджата вада сам, миту нанти матна манаса дидрикшаво, гудан крия артаир нама ири атмане. Употребляючи штаб за добиване ватре, велики свети мудраци могу произвести ватру, koja je uspavana u drvetu. Na isti način, o gospodine, oni koji su vješti u razumevanju apsolutne istine, pokušavaju da te vidi u svemu, čak i u sobstvenim telima, a ipak ti ostane sakriven. Nitko te ne može shvatiti na posljedan način, umom ili fizičkim djelatnostima. Pošto si samo ispolnjen, otkrive se samo kad vidiš da osoba svim srcem traga za tobom. Zato ti odajem svoje ponižno poštovanje. Namo nišno padaje, Krišno bestaje putale, šrimate, čandarmavni samitina. Krišno bestaje putale, šrimate, bhakti, vedanta samitina. Namaste, sarasvate, deve, gauravani, pračalani, šeša, šunjevadi, paščatade, šatana, džajši, Krišna, čitanja, prabu, nityananda, ši, advaita, gauravani, šiva, sadi, gauravani. Hare, Krišna, 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 hare, hare. Hare, Rama, hare, Rama, 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 hare, hare. Hare Krishna, dobrodošli, hvala, ker ste se vzeli čas. Še vedno se nahajamo v 18. poglavju z naslovom molitve prebivalcev Džambodvipe. Zdaj, da malo bolj razumemo, zakaj se je treba moliti, pa kdo so te prebivalci, pa kaj je pravzaprav Džambodvipa. Džambodvipa pomeni otok in če gledamo to opise Šrimad Bhagavatama, ki bo mogoče v tem petem spevu prišle naprej, v naslednjih poglavjih bomo videli, da Džambodvipa je otok, ki se nahaja v sredini morskega oceana oziroma otok, katerega okroža slana voda. To pomeni dvipa. Džambu pa pomeni drevo, ki proizvaja sladke sadeže, ki se jim reče džambo. In rečeno je opisano v Šrimad Bhagavatamu, da te drevesa so visoka 9 km za drugo predstavo, tako kak Himalaja, recimo Mount Everest. Zdaj pa, a je to zdaj pravljica, a je to res, a je zdaj to plošča ta zemlja, ali je to okroglo, kako zdaj to razumeti, je velika uganka, ki ni del tega mojega predavanja. Ampak vidimo, ena stvar je to, da rečeno je, da te sadeži džambu padajo na klah in ko se raztreščijo, potem ta sok ustvarja reke. In če to malo bolj razmislimo, vidimo, da pač te prebivalci morajo biti najbrž tudi malo večji kot mi, ker pač drevesa 9 km visoka so malo velika za nas. In kdorkoli poznamo obaltovedsko literaturo, ve, da pač se v skladu z jugami človeško telo manjša, krči. In en dokaz je 12. spev Bhagavatama, ker je opisano, da bojo ljudje en meter visoki. Drugo je pa, da so bili v Satya Jugi ljudje zelo veliki, visoki. Enkrat je Tapta Kanchanadi Prabhu ukazal neko dioprojekcijo, ker obstaja v Indiji še zmer uhan Hiranyakashipuja, ki je živel v Satya Jugi in ta uhan je tako mogoče 10 metrov visok, tako da vidimo, da on je bil mogel biti kar dost velik. Tako če na prvi pogled pogledamo je to kot neka gmota kamna, ki ta uhan je bil kamnit. Tako da, druga stvar je pa tudi to, da ta Džambodvipa je vidna samo delno in to je samo ta Bharata Varsha. Recimo, Varsha pomeni dolina in to je Dolina ponovadi se nahaja med planinam. Vemo, Mišo je gornik, pa ve, da obstaja velik hribov, pa velik dolin. In tako je tudi opisano, da Barata Varša je dolina, ki se nahaja med Himalajo in morsko vodo, in to je edina Varša oziroma del Jumbo Dvipa, ki je videl našim očem. Rečeno je, da v Satya Jugi in v Tretja Jugi je bilo možno priti preko Himalaje tudi na druge dele te Jumbo Dvipe, ampak je v našem obdobju nevidna oziroma je to druga dimenzija. Opisano je tudi, da cilj ljudi, ki poznajo vedo, je, da pridejo na rajske planete. Zakaj se reče rajski planeti? Ker te planete so zvezde in Šrila Prabhupada večkrat govori, da te zvezde niso samo slučajno na nebu, da sijajo, pa ker ne moramo spati, da jih mi preštejemo, pa ne vem kaj tako naprej. Ampak so pravzaprav domovanja polbogov oziroma domovanja na samih, če upravimo v naših življenjih dost pobožnih aktivnosti, lahko pridemo na planet polboga oziroma lahko postanemo celo upravitelj polbog določene zvezde. In opisano je, da na teh planetih ljudje živijo neskončno oziroma nimajo smrti, ampak če bolj natančno preberemo, je ta neskončnost pomeni, da v primerjavi z našim življenjem živijo zelo dolgo. Upravitelji, kot so Indra, Vaju, Varuna in te polbogovi, in tudi Manu, oni živijo tudi, to je pač najdaljše obdobje, ki jih polbogovi živijo, to je 1/3 milijona let. In rečeno je, ko se ta obdobje, rečeno je, da rajski planeti so kot dopust na Havajih. Imamo nekaj denarja in potem ta denar porabimo za domovanje oziroma dopustovanje na Havajih in potem, ko nam zmanjka denarja, se moramo vrniti pa je to službo in potem moramo pridno delati, da lahko spet gremo za en teden, dva tedna, en mesec. In tako je tudi z rajskimi planeti. In rečeno je, ko se nam ta kredit zmanjša, potem pademo iz teh planetov in pademo na Jumbo Dvipa oziroma zemljske rajske planete, ker na teh rajskih predeljih, kot so Nanda Kanana, si poznamo te vrtove, uživamo še do konca teh pobožnih aktivnosti, ki jih imamo. In rečeno, ko ta pobožna aktivnost zgine oziroma ko uporabimo ta kredit, potem gremo spet v Barato Varšo, ki se imenuje Karma Bumi oziroma tam, kjer lahko ustvarimo dobro in slabo karmo. In z dobro karmo se dvigimo na rajske planete, slabo karmo, kakor vidimo, da večinamo ljudi v današnjem svetu počne, se spustimo na nižje planetarne sisteme oziroma najnižje na peklenske. Tako da še zmeraj imamo svobodno voljo, ampak ljudje pravijo, mi smo dosti pametni, ne rabimo nekih napotkov izved, bomo sami rešili, ampak vidimo, da rečeno na nižjih planetarnih sistemih je zelo močna tehnologija in oni zavračajo obstoj Boga in rešujejo vse težave s tehnologijo. In zdaj vidimo, na kateri stopni smo mi, tudi se rešujemo s tehnologijo in se nekako gremo v ta spodnji del. Kar je zanimivo, da tukaj še Prabhupada prav oziroma Bhagavatam daje primerjavo Boga z ognjem, da je oba dva sta skrita kot ogen, kot Bog in samo kvalificirane osebe lahko vidijo ogen oziroma Boga. In kar je zanimivo, da na englih, ali sem eno dokumentarno vdajo gledal, ali je bilo to ali sem to bral nek, da obstaja en les, ki je zelo hitro vnetljiv in samo strenjem palice, to aborigini počnejo, ali pa s pihanjem potem lahko proizvedemo ogen. In tukaj je opisano, da vsak predmet vsebuje pač pet elementov in eden od teh petih elementov je eden izmed teh petih elementov je tudi ogenj in veliki modreci so lahko svojim znanjem vedeli, kater les je najbolj unetljiv in kako iz njega izvabati ogenj. In tukaj Šrimad Bhagavatam podaja to analogijo, kako pa učeni modreci lahko vidijo Boga in ga lahko vidijo vseh, v vseh objektih oziroma celo v sebi oziroma v vseh živih bitih, tukaj prav Bhagavatam. Kar je zanimivo, da velike osebnosti vse, kar vidijo, osebnosti, ki so dohodne napredne, povežijo to z Bogom. Ne. Potem je bil en babaji v Vrindavanu, ki je videl železnico in potem njegova miselnost je bila zelo vzvišena in rekel, ja, tako da Krišna ni treba hoditi Hradarani, tako da zdaj lahko uporab vlak, pa se je pele Hradarani. Tako da mi imamo drugačno miselnost, kako je na vlak, pa se je tako, pa da ne more, to je naša miselnost, ampak pač te napredne duhovne duše, one drugače to vidijo. Kar je zanimivo, da vede govorijo, da Bog je se lahko razodane v treh aspektih, ampak zelo redko je, da oseba pozna ta zadnji aspekt, tukaj prav upad. Absolutna resnica pomeni, da je absolutna, da ni sam resnica. Resnica je, recimo, da je Bog brezoseben. Še večja resnica je, da je Bog prisoten v srcu vsakega živa bitja, ampak absolutna resnica pa pomeni, da je Bog prisoten kot oseba in se nam lahko pokaže. Ampak zanimivost tega verza pa današnjega komentarja je ta, da Bog ni primoran, da če se mu mi prosimo oziroma ga prosimo, da se nam pokaže. In vsak do zdaj pa dejatra, pa se knjige delijo, pa včasno se ljudje izzivajo, pa rečejo, daj pokaž nam Boga, ampak tukaj Šrila Prabhupada končuje komentar, da Bog ni pod vplivom trigun materialne narave oziroma ni deležen, da nam izpolne željo. Rečeno je, celo gopije, ko vsak jutro pojemo še šašto kot zadnji vers, tudi gopijam ni primoran izpolniti to, da se jim pokaže, kukor one hoče. In vsi vemo, da v 10. spevu Šrimad Bhagavate, ko so bile ponosne, potem je izginil iz njihove obličja, ne, in potem samo Radharani je ostala in to je pokazatelj, da je ona najvzvišena gopi in pač tudi pri nej prišlo do tega, da je ponos pretehtal in je tudi izginil iz pred njenih oči. Tako da vidimo, da ponos je tisto, kar nas preprečuje, da vidimo Krišno iz oči oči, ampak moramo vedeti, tudi če smo duhovno napredni, še ni to zagotovilo, da se nam bo Krišna pokazal, tako da ne smemo biti razočarani, če ga v tem življenju ne bomo videli. Vemo, da včasih bakte začetniki, oni prekicirajo bakti jogo nekaj časa, recimo 1 let, 2 let, 10 let in pol, potem se nič ne zgodi, potem nimajo več vere, ker mislijo, da če jaz vsak dan mantram, če se vsak dan molam, potem potem je naloga Krišna, da se nam pokaže. In pravzaprav je ta poglavje ima lep naslov molitve prebivalcev Džambudvipe, da molitev je eno močno orodje, s katerim lahko res vidimo vsevišnjo božansko osebnost in je eden od 9 procesov, kako spoznati Boga. Če mogoče veste, katera osebnost je, katera oseba je dobila, dosegla popolno za, ja, za mojo. Akrura iz Krana, mislim. Akrura je, ki je prišel po gopje v, po Krišno v, evo, to je dobro, ne spite. v Vračbumi in na poti je izgovoril prečudovite molitve in on je postal pač ačarja za kako, na kakšen način se molit Krišni. Rečeno je, da če beremo Šrimad Bhagavatam, saj polovica Šrimad Bhagavatam je molitev. Ali imamo to molitev kraljice Kunti, ali se prelad moli, ali se polbogovi molijo posotje. Ampak za nas bak, mislim, jaz za sebe govorim, ker nimamo pač, nismo toliko duhovno napredni, pa nimamo toliko vere, potem nam je to najbolj dolgočasen del Bhagavatam. A, spet je molitve, pa kaj to? Zdaj pri meni je milost, da mi je Ananta prebudal možnost za današnjima Bhagavatama, tako da sem zdaj saj to malo bolj detaljno prebral ta vers in potem vidiš pravzaprav to lepoto teh molitev, ampak ponovat, ko beremo Šrimad Bhagavatam, to preskočimo oziroma gremo hitro čez in potem beremo bolj take ne, to ne peklenske planete, ampak tam, ko se nekaj dogaja, ne, in vidimo, da zakaj pravzaprav ni več prominentna Vedanta sutra, ker ljudje nimamo več koncentracije in potem smo bolj pritegnjeni zgodbami in potem radi beremo zgodbe, kako je Krišna bil zgopjan, kako je Krišna ja, se fajto na odvareki in vse tako naprej. Ne? Tako da te molitve so pa nekak na zadnjem mestu. Ampak rečeno je, da najboljši način, kako se moliti Krišne, je, da si spomnimo molitev, ampak še boljši način je pa, da pač vzamemo molitev, ki so jih že izrekle avtoritete, tako da lahko cel Bhagavatam je poln molitev in lahko najdemo zase tisto ugodno. Ampak ni nič narobe, če si svojo molitev izmislite. Ampak molitve avtoritet bojo bolj delovale. Da vidimo, če smo še kaj pozabili. Ja, tukaj govori, da Jašoda ima dost močen prebavo nogen, pa da lahko dost poje. Ne vem, kaj lahko s tem prebavnim ognom je, da večinoma na zahodu nimamo koncepta, da moramo zmer jesti vroče stvari, kar pomeni, da pomagamo temu našemu prebavnemu ognom. Mi pa ponovadi obratno delamo, ne. Saj v Ameriki imajo to tendenco. Zjutraj bi mogli, kaj ogen, ko spimo zelo šibak, bi mogli zmer to po zajtrk jesti, ampak v Ameriki imajo to navado, da grejo predske se zbudijo po sladoled ali po pomrzu mlek iz hladilnika in v bistvu si ta prebavni ogen uničujemo. Rečeno je, da je to kukor, da bi imel ogen zakurjen in potem bi vrgul, ne vem, verek hlod gor. Bo samo gasno se ogen in tako je tudi naša prebava. Ok, še kaj? In zato je tudi rečeno, da vse stvari, ki jih jemo, bi mogli biti kuhane in ta ogen, ki prihaja iz drv, prihaja v hrano in v bistvu pomaga temu našemu prebavnemu ognu, da vse to skupaj prebavimo. Zdaj, mogoče kle se je šel, da smo jem, ampak, ko smo mladi, to ni problem, lahko jemo, kar hočemo, ampak po 40 letu se nam pa začnejo problemi, tako da, če cel življenje jemo pravilno, pa zdravo, pa tople obroke, potem bomo, mogoče eno bo ta maja pre 40-ih, ali bo to pre 60-ih, ali pre 70-ih, da bom imel slabo prebavo. Kakšno vprašanje, komentar, kritika, opozicija, paradajzi, solate. Ja, Mišo je znan udeleženec padjatre, ki zmer ima svoje paradajze samo pa skuto. Mišo, sem zdaj dost blizu doma, pa to doma rihta. Včasih imamo pa zmer pri mojo na vozu svoj kotiček. Pisali je pri Mišo to na Banana Box. Ok, zaključimo lahko na ta način, da je pač padajatra in ena od molitev je tudi ta, da se molimo, da bi ljudje čim bolj razumeli to, kaj počnemo, pa da bi se na nek način prebudilo to, ta devocija v njihovih srcih in da bi v bistvu ta padajatra naredila na njih nek vpliv, tako da začnejo pač duhovno pot. Pravijo, da duhovne poti človek samo od sebe ne more začeti, mora biti tu posrednik in to so bakte in samo bakte lahko dajo osebam to iskrico, ki se lahko prebudi in to je pač smisel, globi smisel podajatre oziroma harinamo, tako da, ali pa deljene knjih, tako da imamo veliko odgovornost. Včasih pravijo, da knjih je bilo veliko podeljenih, da je to brez veze zdaj deliti knjige oziroma je to harinam, ampak zdaj jaz, ki gledam sebe in kdaj sem bolj resno delal Sankirtan, je bilo to 10 let nazaj. Potem so bili vsi tisti dojenčki, ki so bili 10 let nazaj, so bili majhni, so zdaj že najstniki, 11 let stari, ne, tako da že lahko razumejo sporočilo oziroma berijo od knjige. Tako da iz tega vidika Sankirtan kol na ne zastara. Ok, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.